Вие сте со SPS на Македонски.
Тешките државнички одлуки и секоја направена жртва за членството на Македонија во НАТО вредеше. А доказ за тоа се стабилноста и мирот во земјава во услови на воени жаришта во Европа и на Блискиот исток. Ова е клучната порака која говорниците ја упатија од свечената владина селница посветена на 4 годишнината од членството во НАТО. Поред техничкиот премиер Талат Џафери, членството во Алијансата е резултат на надпартиската и надетничката обединетост и на мудри и храбри државнички одлуки, благодарение на кои Македонија не само што е вреднувана членка на НАТО, туку е и фактор на стабилност на Балканот.
Заедничката работа и посветеност на сите политички актери во земјата за да се обезбеди членството во НАТО беше препознаена и од граѓаните. Таа обединетост стана надпартиска, надетничка и вроди со успех заради кој денеска тука го славиме овој ден како еден од најсветлите во нашата историја. Верувам дека сите граѓани се горди на гледката како знамето на Северна Македонија се развиорува пред седиштето на НАТО во Брисел. Таа слика е сликата на историјата и еднината во едно место.
Министерката за одбрана Славјанка Петровска на настаното свечената говорница рече:
Што добивме со членството во НАТО? Се разбира, првата клучна придобивка е тоа што со членството на Република Северна Македонија во Алијансата повеќе никогаш нема да стане збор дали нашиот суверенитет, интегритет и безбедноста на граѓаните можат да бидат загрозени.
По членството во НАТО, земјава ја очекува нови тешки одлуки, но мора да ги продолжи евроинтегративните процеси, бидејќи секој друг чекор може да ја воведе Македонија во длабоки проблеми и фрустрации, порачаа говорниците и потенцираа дека членството во ЕУ е безбедносно прашање. Во таа насока и министерот за надворешни Бујар Османи рече:
За нас и земјите од регионот, европските и евроатланските интегративни процеси представуваат и безбедносно прашање. Така да ќе мора и Европската Унија да продолжи со политиката на отворени врати, бидејќи членството во Европската Унија веќе пред се се гледа како безбедносно прашање, кое што ќе го консолидира регионот.
По повод 4 годишнината од членството во НАТО, собранинскиот спикер Јован Митрески организираше состанок, на кој меѓу другите присутствуваа и тројцата екс-премиери од редовите на СДСМ, Димитар Ковачевски, Зоран Заев и Владо Бучковски, како и доскорешниот министер за внатрешни и поранешен технички премиер Оливер Спасовски и екс-министерката за одбрана Радмила Шекеринска, во чие време земјава се приклучи кон Алијансата, а кој според Митрески дале поединечен придонес за членството во НАТО. Норвешка испрати 76 воени возила за Македонија, купно 40 камиони и 36 летни пешадиски возила, се натоварени вчера од пристаништето Оркангер и со бродки биле транспортирани до Солун, информираат од норвешката амбасада. Со донацијата најавена во септември 2023-та, како што информираат од амбасадата на Норвешка, ќе биде опремен лесен пешадиски батальон. Донацијата ја символизира важноста на НАТО солидарноста и соработката меѓу земите членки. Способноста на Алијансата да одговори на криза или конфликт зависи од силата и солидарноста на сите земји членки, а не само на една нација. На 4 април оваа година, НАТО Алијансата полни 75 години. Донацијата, стои во сообщението, е индиректна донација на Украина, бидејќи Македонија претходно донираше значителна количина опрема за Украина. Со норвешката донација, Македонија ќе може повторно да надополни дел од опремата што ја подариле, посочуваат од амбасадата на Норвешка. Од 149 пленарни селници што се закажани во овој парламентарен состав, дури 46 ќе останале завршени, што една третина од работата на народните избраници изминати ве 4 години. Пратениците ги бројат последните работни денови пред почетокот на кампањата за председателските и парламентарните избори. Собранието останува во заседание до изборите на 8 мај, но собранинската говорница ќе биде затворена за да не се злоупотреби. Пратениците последен пат ќе седнат во собранинските клупи во четврток, за тогаш е закажана нова седница, но речи се известно е дека таа ќе остане во купол незавршени. И вчера парламентот не успеа да заврши ниту една од трите седници што беа закажани. Власта немаше мнозинство за гласање. Власта и опозицијата меѓусебно се обвинуваат за тоа зошто овој мандат е неуспешен. Координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ Никола Мицески обвинува дека поради тенкото мнозинство на власта се правеле дилови надвор од деловникот.
Она што беа клучни работи кои што треба да се изработат во собранието не беа изработени, за разлика од предметно интересните закони кои што беа дел од владеачкиот дил. Во собранието не беа разгледани интерпелациите на носители на функции, во собранието не беше разгледан од владеачкото мнозинство и за мене за чудо од Европскиот фронт, кој што ја води Комисијата за европски прашања и извештајот за напредокот на Македонија од Европската комисија.
Координаторот на ДУИ Арбар Адеми на прес рече дека блокадите на опозицијата овој собранијски состав го прават неефективен.
Значи блокирањето стана правило, а нормалното функционирање е исклучок. Главните приоритети и ветувања на Демократската унија за интеграција се реализирани. Премиерот да биде од редовите на Демократската унија за интеграција, па по тоа коридор 8, сето тоа поминало со закони, предлог закони кои беа разгледани во собранието, па пакет мерки за поддршка на граѓаните, на фирмите.
СДСМ на престојните избори добива поддршки од движењето Нова Република. Председателот Димитар Ковачевски и Иван Величковски подпишаа меморандум за соработка во чиј фокус е Европската иднина на државата. Во коалицијата на СДСМ и НАТАМ остануваат ЛДП, НСДП, ДОМ, партијата за движење на турците, кои ќе добијат и своји пратенички позиции, но и десетина помали партии. Откако ги утврди носителите и пратеничките листи, СДСМ Викендов ќе ја промовира предизборната програма. Со изборните прегрупирања пак 7 помали политички партии од коалицијата на СДСМ потврдија соработка со ВМРО-ДПМН. Меѓу нив, Демократскиот сојуз на Павле Трајанов, достоинство на Стојан Чангелов и партијата на Љубе Бошковски. Доипак се конен му го шири Европскиот фронт. Откако изминатите денови подпиша договор со партиите на Скендер Реджепи, Мендух Тачи и Аријант Ходжа, за денеска е закажано официализирање на коалицијата со Турската демократска партија. Термин за пасош по брза поставка според техничкиот министер за внатрешни работи Панче Тошковски отсега ќе се добива за само еден ден и секако платени 100 евра.
Денес ако е фотографиран, утре ден те влегува во производство и наредниот ден може да се подигне. Значи, од кога ќе влезе во производство конкретниот предмет, конкретното барање на граѓаните, во рок од 48 часа ќе истите ќе може да се го подигнат и да се го остварат своето право кое што им утврдено со согласно закон.
Тала Джафери му се јавил на Стојан Чангелов од достоинство и актуелниот директор на Центарот за управување со кризи и му кажал дека планира да го разреши. Во изјава за медиумите, Ангелов рече:
колку тоа некому да не му се допаѓа, вклучително и на мене, непобитен факт е дека поранешниот командант Форина од Дучека денес е легитимен председател на македонската влада. Премиерот ми се јави, Тала Джафери, разговаравме телефонски, ме извести. Неговата изјава дека треба да се видиме ја видов подоцна, доколку ме повара секако дека ќе се сретнам. Тој е председател на владата, јас сум директор именуван од оваа влада. Но она што тој сака да ме праша, ние јавно го кажавме, ние јавно објавивме дека излегуваме од коалицијата со СДС.
Одлука за кадровското решение во ЦУК ќе има наследната седница, соопштија дот на синоќа од владата. Во пресед на изборите сите политички партии имаат можност да ги стават децата, младите и семејствата во центарот на своите изборни програми и да дадат конкретни ветувања за секое дете, да има пристап до квалитетни услуги и повеќе можности да гради подобра иднина за себе и за земјата. Се вели во отвореното писмо од представничката на УНИЦЕФ Патриција Ди Джовани до сите политички партии во пресед на изборите. Поред неја, престојните избори се можно да се изработат политики насочени кон семејството, младите и децата, што ќе резултираат со подобра земја. Представничката на улице во земјава подсетува дека децата сочинуваат 20% од резидентното население, што изнесува околу 180.000 девојчиња и 192.000 момчиња под 18 години. Жените во Македонија најмлади стапуваат во брак, поредено со другите земји во регионот. Просечната возраст на која македонките се мажат е 26,6 години, покажува анализата на статистичкиот портал Landgeist, базирана на податоци на Евростат.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.